Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 13 верасня у праскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Навіны з Беларусі і свету, ранішняя прэса, гутарка пра музыку з намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэем Бастунцом. Вы даведаецеся, чым адзначыўся ў папулярнай музыцы Рычард Пеніман і якія адносіны мае Стынг да опернага мастацтва. У сённяшнім плейлісце надалей яшчэ Френк Сінатра, New Image Orchestra, Take Six, Тори Амос Арсенал. Нагадаю, пишите для Свободы джаз и на сайте свобода.орг, и на сторонце Свободы джаз у Фейсбуку. Навіны з Беларусі і свету. Каментуючы перспектывы дэнамінацыі беларускага рубля, старшыня Нацбанку Беларусі Надзея Ермакова сказала: «У сярэдзіне наступнага году пачнём на гэтую тэму думаць. Калісьці гэта трэба будзе рабіць. У гэтым годзе казаць пра дэнамінацыю рана». Паводле Ермаковай, у гэтым годзе не варта чакаць і істотнай дэвальвацыі беларускага рубля. Рэзкай дэвальвацыі не будзе, але не выключана плаўная дэвальвацыя. У той жа час, нагадаю, Александр Лукашэнка заявіў: «Мы не пойдзем ні на якую дэвальвацыю. Няма такой неабходнасці сёння дэваляваць нацыянальную валюту». Галоўны рэдактар газеты «Прэсбол» Владзімір Беражкоў быў пакліканы ў пракуратуру Менску, дзе ў яго цікавіліся, адкуль рэдакцыя даведалася пра бюджэт хакейнага клубу «Дынама Мінск». Владзімір Беражкоў спаслаўся на артыкулы 34 і 39 закону аб сродках масавай інфармацыі і адмовіўся паведаміць крыніцы інфармацыі. Нагадаю, што ў красавіку гэтага году газета паведаміла, што бюджэт клубу «Дынама Мінск» за 2011 год склаў амаль 24 мільёны даляраў. Мінчук Олег Леўчанка прапанаваў беларускаму ўраду ідэю інтэрнэт-праекту, які павінен працаваць паводле прынцыпу сацыяльнай сеткі і мае на мэце аб'яднаць усе прадпрыемствы аграрнага сектару краіны, каб палегчыць камунікацыю паміж імі. Адрозна такіх сервісаў, як ВКонтакце ці Фейсбук, ягонымі ўдзельнікамі павінны быць юрыдычныя, а не фізычныя асобы. Свой праект Олег Леўчанка ахрысціў агранетам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама асудзіў забойства амерыканскага амбасадара і яшчэ трох супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў лібійскім горадзе Бенгазі. Абама назваў напад абуральным і паабяцаў, што выканаўцы будуць прыцягнутыя да адказнасці. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон усклала віну на дзікунскую, але маленькую групу. Гэта былі навіны на сённяшні момант. Фрэнк Сінатра ў эфіры «Свабоды джаз».
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Never sleep.
It's up to you, New York.
Ну, а наступною ми протягуємо далі слухати нашу музику. Скрозь пальці, так називається наступна композиція, яка зараз і прогучить у ефірі.
Stars. These letters.
Ви слухали мінську групу «Бісайд» з композицією «Скрозь пальці». І ще мінський колектив під назвою «Neil Image Orchestra». Вона об'єднала, цей колектив об'єднав представників трьох інших тобок. Ірину Катвіцьку, вокалістку, акордеоніста, спортмене Олексія Варсобу і Андрія Жукова, гукорежисера, який в цьому проєкті займається електронними ефектами. «Усі чужі люди» – «Neil Image Orchestra».
Зайвими є дурне ро, гостом на чужу сторону. На чужую сторону ніхто, всі чужі. Хто ж тебе, моє жидо, гоню навучати живуть?
Свобода джаз.
Вітаю у студії «Свободи джаз» Яна Максимюка, який гартав сьогоднішні газети. Ну, вже обідний такий час, ранішню пошту зачитувати. Але усе ж таки, про що пишуть некоторі видання?
Я тільки кілька хвилин назад до мене дійшло, що я некі такі доволі сумні. Я вибрав інформацію з газетів. Ну, так склалося. Спочатку польська газета «Метро». Это газета, якую у Польщі роздається бесплатно, я її публікує, та сама компанія, що публікує газету «Виборчу». Так ось, ця газета «Метро» публікує опошній дослід на тему, скажімо, здоров'я польських мужчин. Оказується, що у Польщі молоді мужчини помирають у 4 рази частіше, ніж всі молоді жінчини. І так само... Адукація має значення так само на смертність, бо, наприклад, 30-годовий поляк, який тільки закінчив правтехвучилище, і він, як би скажемо, буде жити у середньому. Статистично 12 годів карацій, чим ці його одногодок з вищою адукацією.
Дивно.
Дивно, вельми. А, видать, це зв'язано і зі стилем життя, і так далі. Ну і так само цей дослід каже, що наогул у Польщі люди живуть у 8,5 років карацей, чим всі у середньому по еврозв'язі. Ну там так само газета пише про питання. Він говорить, чому якраз мужчини помирають? Частіше же жінчин. Оказується, що вони, як би скажемо, менш дбають про здоров'я, соромиться йти до лікаря, тому що у Польщі якби панує культ мужчинськості, а значить, коли мені нещо болить, я не признаюся. На першому місці так само мужчини польські оставляють, якби скажемо, працю свою, сім'ю, а якби дбання про власне здоров'я, це значно далі. Так, це була польська газета. Зараз чеська «Лідові новини». Некалькі дзён назад з'явіліся у пресі повідомленні, що у Чехії некалькі особов отруцілися алкоголем, одна чи дві померли, а зараз я відчиняю сьогоднішню газету «Лідові новини», оказується, в Чехії опошніми днями померли вже 18 чоловік.
18
отруцівшися метил алкоголем. Ну і в Україні почалися масові контрольні акції, які проводить поліція і гігієнічна служба. Газета повідомляє, що поліція арештувала вже одного продавця, у якого некоторі з померлих купили гэты отрутний алкоголь. Ну, спеціалісти, до яких звернулися чеські медії, кажуть, що метилалкоголь на смак амаль нельга відрозніть від звичайного питного алкоголю. І що цікаво, ціна витворчості літра, як би скажемо, отрутного метилалкоголю, як і чистого спирту, складає приблизно 1 доляр. Але річ у тим, що ось чистий спирт обкладається значно вищими податками в Європі, а тому, скажімо, ось некоторі ділки від бізнесу домішуються до чистого спирту ось гэты отрутний алкоголь. І третя газета, яку сьогодні я погартав, це французька «Ле Фігаро». Я там знайшов інформацію, що вчора у одной зі школ у Бордо, як би скажемо, здарився такий інцидент, ось на уроку вучень з наставником поспрашалися на тему мусульманської релігії. Вучень настільки розлавався, що, скажімо, усхопився з місця, перекулив стул, і наставник наполохався і був вимушений евакуювати клас. А вучня цього викликали до директора школи, але після розмови він, як би, скажімо, не супокоївся, коли спіткав цього наставника на коридори, так, скажімо, його ударив спочатку кулаком, потім головою. Подбег другий наставник, обіг розбаранять, і його так само йому так само досталося. В учні було 18 годів, і його змістили під варту, значить, він буде відказувати за гэта перед судом. Але що цікаво у гэтым повідомленні? Ну, чалавек спадзяецца, що гэта була спрэчка, не столькі паміж вучнем і наставнікам, а, скажем, паміж двума особами рознага веравызнання. Але газета про гэта ні словом не піша. Я так спадзяюся, що так було. Ну, бо інакш, з чого б раптам такая спрэчка вибухла. І это показує менавіта узровень журналізму в Заходній Європі, асабліва у Франції, дзе менавіта гэтыя речі вельмі далікатныя, і, скажем, написаць, што вось, напрыклад, вучень быў мусульманського веравызнання, альбо наставнік ведь это як бы крышку и показать пальцем на виновата этой спрэчки, так, правда? Так. Ну, дык вось, на сёння столькі.
Дзякую, спадар. Ян Максимюк глядаў сённяшнія газеты. Мы працягваем. Рэкляма, рэклямныя плакаты гэтага калектыву ўжо з'явіліся ў Празе. Ну, а мы зараз паслухаем Take Six у запісу. Молодая белорусская джазовая спевачка Катерина Худінец дослала допіс на Фейсбук, на мою сторонку. «Які гонар! Привітання вам ад нас з Москвы!» Яна зараз там знаходиться у Москве разом з удзельниками коллективу «Chiefs Band». Яны там даюць некий клубный концерт. Ну, мы протягиваем слухать далей. Песня з репертуару Стиви Уандера «I wish» у виконанні Людмилы Куц і Владимира Ткаченки.
Оказывается, есть у Беларуси месцы, где выборы у палату представников людей хвалюют, где люди ведают кандидата, за якого отдадут свои голосы и готовые за тые голосы позмагаться, бо сутыкнулися с реальной погрозой экологичной катастрофы.
Мы когда начнем строить, так мы выйдем и с рогатками, и со стрелами, с вилами, и стеной станем и будем умирать там.
Мы едем у Якимову Слободу, что под Светлогорском.
Гэтую праграму слухайце сёння ўвечары ў эфіры Беларускай Свабоды.
Свабода джаз.
Навіны з Беларусі з усяго свету ў кароткім выданні. Каментуючы перспектывы дэнамінацыі беларускага рубля, старшыня Нацбанку Беларусі Надзея Ермакова сказала: «У сярэдзіне наступнага года пачнём на гэтую тэму думаць. Паводле Ермакова, у гэтым годзе не варта чакаць істотнай дэвальвацыі беларускага рубля, не выключана плаўная дэвальвацыя». Галоўны рэдактар газеты «Прэсбол» Владзімір Беражков быў пакліканы ў пракуратуру Менску, дзе ў яго цікавіліся, адкуль рэдакцыя даведалася пра бюджэт хакейнага клуба «Дынама Мінск». Владзімір Беражков спаслаўся на артыкулы 34 і 39 закону аб сродках масавай інфармацыі і адмовіўся паведаміць крыніцы гэтай інфармацыі. А вось Менчук Олег Леўчынка прапанаваў беларускаму ўраду ідэю інтэрнэт-праекту, які павінен працаваць паводле прынцыпу сацыяльнай сеткі і мае на мэце аб'яднаць усе прадпрыемствы аграрнага сектару краіны. Свой праект Олег Леўчынка ахрысціў агранэтам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама асудзіў забойства амерыканскага амбасадара і яшчэ трох супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў любійскім горадзе Бенгазі. Далей у нашым плейлісце «Стан Гэтс» і вось цяпер самы час на восеньскую тэму, восеньскае лісце, вядомая мелодыя Джосефа Касма. Thank you. Тепер час на некалькі фактаў з гісторыі папулярнай музыкі, якія звязаны з днём 13 верасня. У 1955 годзе ў адной са студый Новага Арлеану нехта Рычард Пеніман запісаў песню «Тутті Фрутті». Пазней гэты выканаўца стаўся славуты, вядомы, папулярны ўжо пад імем «Літл Рычард». У 1969 годзе дэбютны аднайменны альбом Карласа Сантаны, так і называўся Сантана, трапіў у амерыканскія чарты. А вось у 1989 годзе Стынг дэбютаваў у оперы як вакаліст. Ён удзельнічаў у паказе трохграшовай оперы ў горадзе Вашынгтоне. У 1944 годзе, гэта інфармацыя для аматараў групы Чыкага, нарадзіўся Пітэр Сетэра, басіст і вакаліст гэтага калектыву. Наступны нумар, вось трошачкі невялікі такі эксперымент. Я дакладна ведаю, што выканаўца пад імем Торі Амас з'яўляецца культавы ў пэўных групах аматараў музыкі, як, напрыклад, Леонард Коэн. Вось менавіта для іх і для тых, хто пачуе Торі Амас упершыню і адрасавана песня ў яе выкананні пад назвою «Flavor».
Above, you must pick a side. Will you choose fear? Will you choose love? What does it look like? This orbital bond from the fringes of the Milky Way.
Ты, кто слухает нас постоянно, а я спадзяюся, что такие люди есть, зауважили, видать, что на гэтым тыдні мы пачалі звоніць розным вядомым людзям з мэтай высветліць іх адносіны, сяброўства з музыкай наогул, што яны слухаюць часцей за ўсё, што б яны хацелі паслухаць на хвалях свабоды джаз. Наш сённяшні званок Андрэю Бастунцу, намесніку старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў. Спадар Андрэй, вітаю вас.
Вітаю, Дмітра.
Скажыце, калі ласка, у вас было ў дзяцінстве, была ў дзяцінстве такая мара, калі-небудзь выйсці на сцэну вялікай канцэртнай залы і, я не ведаю, з гітарай ці выступіць за фартэпіяна? Была ці не?
А магчыма, што і так, і нават я памятаю, што мне аднойчы і сон такі сніўся, што я там стаю на вялікай канцэртнай зале з гітарай.
А гэта было ў той час, калі вы ўжо практыкавалі выкананне на гітары?
Я ўжо дакладна не памятаю, але хутчэй за ўсё так.
Людзі, якія вас дастаткова блізка ведаюць, ведаюць вас яшчэ не як прафесійнага юрыста, але як і барда. А як вы прыйшлі вось да гэтай да бардаўскай музыкі?
Ну, насамрэч, ну, па-перше, не ўпэўнены, што гэта бардаўская музыка. Як юрыст ўжо скажу, што гаворка ідзе аб тэрмінах, да?
Ну, так.
Ну, па-другое, я да гэтага пайшоў, здаецца мне, хутчэй, чым да юрыспрудэнцыі. Раней.
Вось так, раней, да? А што, чым гэта было выклікана? Перад дзяўчаткамі так паказацца з гітарай, так іх прывабіць, ці не?
Я думаю, што ўсё ж такі ўплыў і на гэта, і зрэшты на светапогляд на мяне казала ўсё ж такі першую чаргу рок-музыка і магчыма вось тая рок-хваля расійскай рок-музыкі, якая была напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў, гэткі подых свабоды. Я думаю, што гэта было самае галоўнае, што падштурхнула.
Ну, а сёння, што вы часцей за ўсё слухаеце?
Я шмат рознай музыкі слухаю, і зразумела, што рок-музыка сярод прыярытэтаў, і гэта Radiohead, гэта YouTube, гэта Sting, ну, перадышэм можна спіс працягваць, вельмі шмат рознай музыкі. Mm-hmm. Дарэчы, не толькі рок, і джаз таксама. Калтрэйн, Бутман, Арсенал.
Ага. Ось учора, калі мы дамаўляліся пра нашу гутарку, я сапраўды пацікавіўся, што б вы хацелі сёння пачуць на хвалях свабоды джаз, вы сказалі Арсенал.
Так, гэта я памятаю, аднойчы я быў на канцэрце ў ДК аўтазавода, дарэчы, і калі выступаў Арсенал, яны тады яшчэ выступалі з такой электроннай пантамімай, я не мог устрымацца ад смеху, ад таго, як мяне перапаўнялі пазітыўныя эмоцыі. Гэта ў мяне было ў першы і апошні раз такое ўражанне ад канцэрту.
Ага. Ну, мы паспрабуем сёння падтрымаць вашы пазітыўныя эмоцыі. Зараз вы пачуеце Арсенал у кампазіцыі «Фанкі Чарльстон». Я дзякую вам за гутарку. Да пабачэння. Спадзяюся, мы яшчэ пачуемся на хвалях свабоды джаз.
Дзякую вам.
Дарэчы, сябры, калі нехта з вас даўно не бачыўся з мастацтвазнаўцам Сергеем Харэўскім, дык я ведаю, дзе дакладна ён сёння будзе. А будзе ён за прылаўкам кнігарні Логвінаў ад 19 гадзіны. Адрас нагадаю, праспект Незалежнасці 37А. Джаз гэта такая музыка, якая вельмі актыўна і ахвоча паглынае нейкія такія дэталькі, фрагменты з іншых напрамкаў музыкі, з іншых стыляў, а таксама бярэ для сябе, здавалася б, незвычайныя для такой музыкі інструменты. І вось мы зараз паслухаем беларуска-нямецкае трыо джазавае пад назвай M-Side. Гэтым разам, дзе на першым пляне гучаць якраз такі беларускія цымбалы. Селідонка называецца вось гэтая п'еса M-Side. Ну і апошні музычны нумар сённяшняга эфіру «Свабоды джаз» «Singers Unlimited» «Bye Bye Blues».
Shining, no more fighting, just we two. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марцінович з Баранавічаў. Не думаю, што наш народ будзе моцна абурацца фальшаваннямі на выбарах. Нічога ж новага ў гэтым няма, проста Лукашэнка бейсбольнай бітай адганяе ад Беларусі заходнюю дэмакратыю. Гэта іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую праграму слухайце сёння ўвечары ў эфіры «Беларускай свабоды». А на сёння «Свабода джаз» развітваецца з вамі. Мне толькі засталося нагадаць, хто працаваў над сённяшнім эфірам. Гэта Гонза Рамбоўсек, Владзімір Сакульскі, Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ раз нагадаю, ты, хто нас не пачуў, можаце вы гэта зрабіць, скарыстаўшы запіс нашай праграмы, які вы зможаце адшукаць на сайце свабода.орг. Да заўтра пачуемся!